celým svým srdcem ti vzdávám chválu. Přímo před Bohy ti zpívám žalmy. Klaním se ti před tvým svatým chrámem. Tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost. Svou řeč si vyvýšil nad každé jméno. Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal. Dodal jsi mé duši sílu. Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až uslyší, co jsi vyřkl. Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť sláva Hospodinova je velká. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, z dálky pozná domýšlivce. I když jsem v soužení, ty mi zachováváš život. Stáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí. Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné. Neopouštěj dílo vlastních rukou. Prosím, postaňme ke společné modlitbě. Hospodine, Pane náš, chceme ti děkovat za tvoje milosrdenství. Chceme ti děkovat za tvoji sílu a za to, jak jsi mocný. Chceme ti děkovat za to, co jsi udělal a děláš v našich životech. Děkujeme za to, že nás neopouštíš v souženích, v nemocech a v našich bídách. A ze všeho nejvíc ti chceme děkovat, Pane, za spasení, které jsi nám dal ve svém Synu Ježíši Kristu. Chceme tě chválit a děkovat ti za to, že jsi otevřel svoji náruč i nám, pohanům. Chceme ti děkovat za to, že jsi nás přijal, přestože jsme si to nezasloužili, ani jsme o to neusilovali a netoužili potom. A chceme tě prosit i za všechny ty, kteří tebe neznají. Chceme tě prosit za to, aby si dal, aby tvoje milost se mohla rozšířit dál mezi naše blízké, mezi naše příbuzné, kteří tě neznají, sousedy, kolegy v práci, spolužáky. Chceme tě prosit, Pane, i za křesťany, kteří prožívají protivenství. Prosíme za to, aby si jim dal sílu, aby si je chránil všude tam, kde jsou pronásledováni pro tvé jméno. Chceme tě prosit, Pane, za to, aby jsi byl i dnes přítomen uprostřed nás, aby jsme se s tebou mohli setkat a mohli odcházet občerstvení a potěšení tvým slovem. Prosím za to, aby jsi se dotýkal našich srdcí a naší mysli. Amen. Chtěl bych vás srdečně všechny přivítat k dnešní bohoslužbě. Chceme společně chválit a oslavovat Pána Boha. Chceme se společně setkat s ním a slyšet Boží slovo. Vítám všechny hosty a vítám i mnohé ty, které jsme tady dlouho neviděli, kteří třeba zápasí s nějakou nemocí a nemohli mezi nás dlouho přijít, tak vás tady všechny vítám. Na úvod budeme společně, nebo na úvod už ne, ale budeme společně zpívat nyní píseň číslo 15, Pojďte věrní, pějte chorál. Píseň číslo 15 našich křesťanských kancionálů. vyslechněte první čtení, které bude z knihy Izajáš, z 6. kapitoly, od 1. až 8. verše. Jenom pro malé dorostence, no, pro malý dorost, připomínám, že jsme si o této knize vykládali v úterý, takže toto bude jeden z oddílů z téhle z knihy. Takže Izajáš, 6. kapitola, 1. až 8. verš. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové. Každý z nich měl po 6 křídlech. Dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Od hlasu volajícího se pohnuli podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých hrtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlu a kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Prosím o službu pěvecký sbor. Děkujeme za službu pěveckého sboru. Připojím ještě druhé čtení, tentokrát z Nového zákona, z epištoly Korinským. Budeme číst druhé epištoly Korinským v 9. kapitole od 6. do 11. verše. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani s donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete. A ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Jak je psáno, rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Ten, který dává semeno k sedbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší sedbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří. Tak pozbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Zpívejme společně píseň z křesťanských kancionálů číslo 63, Svatý, 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 a při této písně při druhé sloce děti odejdou do nedělní besídky. Píseň číslo 63, Svatý, 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 a děti budou při druhé sloce odcházet do besídky.
Všechny vás já srdečně vítám, trochu jsem se před začátkem shromáždění rozhlížel po sále a tak mě těší, že mohu být spolu s vámi. Přiznám se, že někdy už si připadám na této kazatelně jako host, teď zde nebývám často a tak jsem rád, že dnes mohu být takto s vámi a hledat Boží slovo, setkání s Pánem Bohem. Já bych vám dnes rád ukázal nejdřív jeden obrázek. Já prosím Filipa, jestli by ho promítl. To je, prosím, můj příspěvek k přestavbě naší modlitebny. Tak to někdy bývá, že se to stane, že náš život se jakoby obrátí na ruby a převrátí se vzhůru nohama. A ono, když něco převrátíte vzhůru nohama, tak to ještě neznamená, že to musí být škaredé a že to nemusí být pěkné. A tak jsem si říkal, že možná, kdyby Pán Ježíš dneska přišel a řekl nám, předělejte tuto modlitebnu a postavte ji střechou k zemi, tak nevím, co bychom pověděli. Dost možná by slušilo, kdybychom řekli to, co kdysi řekl apoštol Petr. Pane, obvykle to děláme jinak. Obvykle stavíme dům se základy a střechou nahoře, no ale na tvé slovo to zkusíme. A tento evangelijní příběh bych chtěl dnes připomenout. Ještě, abyste viděli, že to skutečně nějak funguje i tento dům, ještě dva obrázky jsem tam k tomu připojil, že skutečně tam, když vejdete dovnitř a můžete se projít tímto domem vzhůru nohama, tak skutečně to je docela impozantní a docela jako vážné to potom je, když tam uvidíte potom tento obrázek. Tak, tolik dnešní obrázky a prosím Filipa, aby tam nechal ten první, ten by nás měl doprovázet dnes. Dům se střechou dolů, nesmysl. A přece to jde. Tuším, že někteří víte, kde je tento dům, je na Slovensku, na Liptově, vedle toho velkého akvacentra Tatralandia. To možná pro vás, kteří posloucháte na internetu, když si zadáte heliport Liptov, tak se vám objeví obrázek, který my tady máme dnes před sebou. Myslím si, že tento obrázek je docela dobrou ilustrací právě toho příběhu z Evangelia, který chci přečíst. Lukášovo Evangelium 15. 5. kapitola a budu číst od 1. do 10. verše. Lukášovo Evangelium 5. kapitola 1. až 10. verš. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo. A on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spuste sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhali. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Tolik čtení Evangelia. Vybral jsem dnes tento evangelijní text, protože příběh, který popisuje, spadá do kategorie nočních příběhů. Rybáři Šimon, Ondřej, Jakub, Jan a možná i další celou noc chytali ryby. To tvoří jakýsi podklad dnešního evangelia. Oni si na to nikterak nestěžují, zkrátka máme to tam o nich napsáno. Byli to odborníci, živili se lovem ryb, věděli, kdy je dobré lovit ryby, že to je v noci. Věděli ale také, že i to, že budou chytat v těch nejlepších možných podmínkách, které jsou pro lov ryb, tedy i v noci, že ani to neznamená, že jejich úsilí nevyjde na prázdno. Jsou situace, kdy ani v noci, v těch nejlepších podmínkách, ryby prostě nechytnou. No a takovou noc zažili učedníci, tedy ještě než to byli učedníci Pána Ježíše, tedy rybáři takovou noc zažili před tím ránem, kdy přišel Pán Ježíš kolem něho zástupy a tak se na něho tlačili, že vlastně nevěděl, co má dělat a využil to, že tam byla ta prázdná loď a na ní si sedl a mohl vyučovat zástupy. No a když skončil své kázání, jemuž asi všichni pozorně naslouchali, předpokládám, že i Petr, který s ním poodjel na jezero, tak Pán Ježíš jakoby mimochodem do toho ruchu zástupu, který asi odcházel, pověděl, a teď zajďte na hlubinu, a teď zajď na hlubinu a spust tam sítě. Tuším, že to byla slušnost vůči mistrovi, který si vydobil určitý respekt, co Petrovi pomohlo zareagovat tím způsobem, mistře, namáhali jsme se celou noc, tedy v době, kdy se opravdu chytají ryby a ani v noci jsme nic nechytili. Jinými slovy, no ve dne chytat ryby, to opravdu není dobrý nápad. Ale on k tomu dodá, ale když říkáš, udělám to. Ale na tvé slovo spustím sítě. Z pohledu rybářů to byla vskutku bláznivá představa, že by po celonoční poctivé práci něco ulovili ve dne v těch nemožných podmínkách. Ryby se chytají v noci, ne ve dne. Dům se staví od základu, ne od střechy. Jenže ten příběh ukazuje, že ten mistr, který vyučoval, mistr slova, vlastně tesař, toho věděl o rybách nakonec víc než ti odborníci rybáři. Věděl o jejich pohybu víc než rybáři samotní. A výsledkem byl potom zázračný rybolov. Tedy to, že když se namáhali v noci, k ničemu to moc nebylo, akorát se vysílili, ale když jim Pán řekl, tak chytli ryb dost. To bezprostřední, co z tohoto evangelijního příběhu vyrozumíváme, je skutečnost, že ve světě, do něhož nějak vstoupí Pán Bůh, mohou být věci jinak, než se nám zdá běžné a než se nám zdá dokonce rozumné. Věci z lidského pohledu rozumné nemusí přinášet prospěch. To jsou ty noci bez úlovku a jistě takové noci známe, kdy se namáháme a máme dojem, že nic, že se nic neděje. A potom jsou věci boží, které se nám lidem zdají nerozumné, jakoby naruby, a ty mohou přinést skutečný obrat a skutečné dobro a vlastně ani nevíme potom, jak se to stalo. Chce-li Pán Bůh, pak oslice promluví, skála se rozestoupí, nepřítel ztratí v jasné výhodě orientaci, jakoby oslepne, ve dne se dají chytit ryby, boží zarytí nepřátelé se mohou stát těmi nejlepšími misionáři, jako třeba apoštol Pavel. Po neúspěšné noci přijde nečekaně úspěšný den a odměna. Úspěch. Ta Petrova odborníkova odpověď zasluhuje mou asi i vaší pozornost. Pane, snažili jsme se. Používali jsme rozum a zkušenosti. Ale přesto dáme na tvé slovo, na to, co dost možná odporuje naší skutečnosti, zkušenosti a zdá se být bláznivé. To je má parafráze toho, jak zareagoval apoštol Petr na slovo Pána Ježíše. Po těchto mých několika, já jsem si je nazval úvodními poznámkami a bezprostřední reakci na Lukášovo vyprávění, bych chtěl, abychom si nyní položili otázku. Proč evangelista Lukáš zaznamenával tento příběh tak, jak ho zaznamenal, když měl na mysli své posluchače? Tedy když měl na mysli ty, kteří v roce, já nevím, 60, 70, 80 našeho letopočtu, tedy už nějakých 30, 40 let, možná i 50 let po Velikonocích, když naslouchali Lukáše, co jim chtěl povědět tím, že napsal tento příběh. Šlo mu skutečně o to, aby dal návod na to, jak tedy dobře chytat ryby, jak se zabezpečit, jak to udělat, abychom byli úspěšní, tedy udělat něco, co... Takže převrátíme věci na ruby a ono to pak přinese úspěch. Šlo o to Lukášovi dát svému sboru nějak návod na to, jak být úspěšný. Šlo mu o to, abychom hledali jakási paradoxní boží řešení, když nám něco nejde. Lukášovo vyprávění není především o rybolovu. To je dobře si povědět. To Lukášovo kázání, ten Lukášův záznam je o tom, jak byl povolán ke svému poslání apoštol Petr. O tom je tento příběh. To je hlavní motiv celého příběhu. Jde o to, jak se to stalo. Evangelista Lukáš vypráví svým posluchačům příběh Petra, toho velikého apoštola, největších z apoštolů, nebo minimálně jednoho z největších apoštolů, toho, který byl minimálně uznáván jako hlava církve v Jeruzalémě. A Lukáš vypráví tedy příběh tohoto velkého muže. Jak to bylo, když on byl povolán k tomu, aby se z rybáře stal učedníkem Pána Ježíše, aby se stal apoštolem. A tak ten zázračný rybolov pro Šimona Petra nebyl především zázračným rybolovem, z něhož by měl mít finanční prospěch a z něhož by tedy měl díky Pánu Bohu cosi navíc, že jakousi satisfakci, že když už tedy v noci nic nechytil, tak aby tedy jeho rodina nezhynula hlady. Kdyby šlo jenom o zázračný rybolov, pak Petrova, tedy v tuto chvíli ještě Šimonova reakce, totiž to pokleknutí a vyznání Pane, odejdi ode mne, neboť jsem člověk hříšný, ta reakce by nedávala příliš smysl. Šimon, kdyby šlo skutečně jenom o tom, že tak si trošku přivydělal a Pán Ježíš mu dal trochu přivydělat, pak by zcela jistě se radoval z množství ryb a vesele by děkoval Pánu Bohu za to, co se mu přihodili, což myslím jistě tam potom někde bylo. Ale to, co chce vyprávět Lukáš svým posluchačům, je to, co Petr najednou si v té dané chvíli uvědomil. Něco podobného, co jsme četli z proroctví proroka Izajáše, kdy Izajáš tam, kde zjistil, že se octl v boží přítomnosti, tak najednou prožije obrovskou bázeň. Nemusí se o ní přesvědčovat, prostě najednou tam je. Tam, kde je Bůh, tam je najednou obrovská bázeň a vědomí lidské nedostatečnosti a hříšnosti. A přesně to tady prožil apoštol Petr. Tehdy ještě Šimon. A tak bychom mohli povědět, že toto není příběh o zázračném rybolovu. To je příběh o božském zjevení sebe sama, Pána Ježíše Krista. To je to, co tady uviděl Petr. Ne množství ryb, ale uviděl, že tady je vedle něho Bůh. Bůh, který se sklonil. Vyčítáme to i z toho, že jestli na začátku ho vnímal s velikou úctou jako mistra a nazýval ho mistře, tak potom, když vidí, co se stalo, tak poklekne a řekne Pane. To není nic jiného, než v jeho době, jako kdyby řekl Hospodine. Pro Šimona tedy byla tato událost zjevením božství z Ježíše z Nazareta. Byl to ještě další krok od toho, že to byl velký mistr, úctyhodná postava, kterou stojí za to poslouchat. Najednou věděl, že je vedle něho Bůh. A tak Lukášova církev a spolu s ní také i my, jako posluchači Lukášovi, posluchači Božího slova, máme před očima Šimona, který poznal, že se k němu v dané situaci přiblížil Bůh. A jistě si dokážeme živě představit, že by to mnozí jiní vůbec nepoznali, že by se zkrátka jenom prostě radovali. Pane, ty jsi velký, tak si nám dal to, co potřebujeme. A jistě bychom mohli teď mluvit o tom, že je Pán Bůh štědrý. A tuto linku bychom velice dobře mohli sledovat v celém Novém zákoně a je to vlastně jeden ze základů Boží zvěsti, protože Pán Bůh je štědrý vůči nám a může způsobit, že i ty ryby ulovíme ve dne a že i ten dům může stát na střeše a že i dům mého života, když se obrátí na ruby, tak najednou Pán Bůh s ním může nějak tvořivě pracovat k dobrému. To je něco, z čeho smíme žít a to jistě tak je. A možná proto, a jistě i proto jsem nechal přečíst to slovo z 2. Korinským, protože když je Pán Bůh štědrý, tak můžeme být i my štědří. Nemusíme se bát o sebe sama, protože ten zázračný rybolov nám ukazuje na to, že Pán Bůh skutečně může otevřít své zdroje, ty, o kterých se nám ani nezdá. Ale tady v tuto chvíli Petr poznal, že tady nejde o ryby, ale že tady jde o Boží blízkost. A to v něm vyvolalo pocit malosti a nehodnosti. Pane, jsem člověk hříšný. Je to veliké vyznání. Je to takové to hluboké uvědomění si toho, kdo jsem skutečně já před Pánem Bohem. A je to určitě jeden z předpokladů toho, aby se Petr potom mohl stát, aby se Šimon mohl stát Petrem, a aby mohl být tím, který ponese církev, který bude jejím velkým služebníkem, bude Kristovým služebníkem této, jeho církve na této zemi. A i ta odpověď, kterou potom Pán Ježíš dává, ukazuje na to, že Petr to pochopil. A Pán Ježíš říká Petrovi: Petře, neboj se. Tato moje blízkost, právě proto, že jsi se pokořil a vnímáš ji, pro tebe není ohrožující. Neboj se. A od této chvíle budeš lovit lidi. Budeš mým služebníkem. Tak ten závěr božského sebezjevení Pána Ježíše Šimonovi nekončí tím, že Pán Ježíš bude pomáhat Petrovi v jeho živnosti. Ale končí nějak jinak. Končí v povolání Petra zvěstovat lidem Boží milost, Boží odpuštění a nový život, tedy být v Boží živnosti, tedy v Božích službách. O to tady jde. Ne, že Pán Bůh bude pomáhat nám, jistě bude nám pomáhat. Ale nejprve nás volá, abychom my, stejně jako Šimon, se dali do Božích služeb. A že to při tom vykonávání poslání zvěstovat lidem Boží milost, Boží odpuštění, tu Boží přítomnost a nakonec i pomoc, to bude podobně jako s tím rybolovem. A Petr bude zažívat tyto zkušenosti. Bude to často překvapivé a Petr se to bude muset ještě postupně učit. Jak všechno najednou může být na ruby, když šel zvěstovat evangelium do domu Kornelia, římského setníka, což jenom samo o sobě, aby Žid vkročil do domu pohana, bylo nemyslitelné, no tak on tam ještě má pojíst ze zakázaného masa. Jak je to vůbec možné? A Pán Bůh mu řekne, no je to možné. Ano, je to vzhůru nohama, ale je to tak. A i tam Petr zažil ten zázračný rybolov, protože najednou přišel na místo, kde byli lidé připraveni na evangelium a vypráví mu. No my jsme přemýšleli a měli jsme také sen, že pro tebe máme poslat. To, co zažil Petr při zázračném rybolovu, bude totéž, co bude prožívat jako ten, kdo bude zvěstovat evangelium kříže Pána Ježíše. A tak Petr, i když se bude postupně učit tomuto životu jiného povolání z rybáře na jednou misionář, tak to může činit jenom proto, že bude důvěřovat tomu, který dokázal dovést k dobrému rybolovu i v naprosto nevhodnou chvíli. A myslím, že tady pomalu přichází čas, abychom z toho biblického světa, kdy nám Lukáš představil, jakým způsobem byl povolán ke službě apoštol Petr, abychom hledali v tomto příběhu sebe sama. Pán Ježíš Kristus může vstoupit i do našeho života podobně jako kdysi do Petrova. To tehdy, když přijde do nějakého, a teď to říkám obrazně, do nějakého rána po celonoční námaze. Po dlouhých chvílích, kdy se nedaří a kdy se z života stane noc. A pak najednou přijde ráno. Přijde nějaké vysvobození, přijde záchrana, úspěch, přijde obrat. A v takových chvílích jde o to, abychom my lidé v takových situacích uviděli, že se k nám přiblížil Pán Bůh. A že to je možná ještě důležitější než ten obrat věcí. Ono to spolu souvisí. Pán Bůh vytrhuje člověka a zároveň se mu tím dává poznat. Jak na tom záleží, abychom Pána Boha poznávali v těch zvláštních životních obratech k dobrému, které prožijeme. Však na to můžeme každý sám vzpomenout a poděkovat Pánu Bohu. Jistě každý z nás má takové chvíle. Nemyslím si ale, že bychom museli nějak pasivně čekat na takovou chvíli. Na nějaký zvláštní boží čin. To tedy pokud se chceme setkat s Pánem Bohem. Pokud potom toužíme, tak víme, kam jít. Nemusíme čekat na to, až Pán Bůh nějak přijde do našeho života. A to je to, co zvěstujeme v Evangeliu. To, co může zaznít i dnes z tohoto místa. A to je to, čeho jsme i dnes svědky. Protože to, jak se nám vlastně v té vrcholné podobě zjevil Pán Ježíš, kde zjevil to své božství, to je na kříži. A v prázdném hrobě. To je ještě mohutnější božské sebezjevení, než to, jak se zjevil Pán Ježíš Petrovi v zázračném rybolovu. U toho Petra to byl jenom začátek evangelia, my už víme, jak celý ten příběh skončil. A bylo to také jakoby vzhůru nohama. Kde, jaké božství v smrti na kříži, v smrti trestance? Kde v tom je vidět nějaké božství? A přece tam je. Protože ten, který zemřel, na sebe bral naše hříchy a ono se to ukázalo třetí den, když vstal z mrtvých. Ten, který byl ukřižován, odsouzen k smrti. To je to nejvíc, co můžeme udělat my lidé druhému člověku, zabít ho. Víc už nemůžeme. A tady přichází vzkříšení. Nebeský Otec vzkřísil svého syna. A to je velikonoční zvěst, které jdeme vstříc za několik týdnů. A to bude ta zvěst, kterou už i nyní smíme prožívat a vyhlížíme ji toho velkého božského sebezjevení, kdy Pán Ježíš k nám lidem přichází a my můžeme přicházet i k němu. Přibližovat se k němu, když přicházíme ke zvěsti kříže a vidíme, Kristus zemřel za mě a pro mě vstal z mrtvých. Zdali i tam nepatří na naši stranu, na moji stranu, na vaši stranu ta reakce, jako byla Petrova, jako byla Izajášova, Pane, jsem nečistý. A zároveň z kříže díky neděli zní slovo neboj se. Chtěl bych na závěr povědět několik otázek. Když se k nám přiblíží Pán Bůh v nějakém životním zvratu, pozitivním zvratu, poznáme to, že k nám přichází Pán Bůh. Vzbuzuje to naši bázeň a pokoru. Děje se tak, když máme před sebou a chvíli se zastavíme u kříže, u myšlenky na kříž a prázdný hrob Pána Ježíše, na to, co to má společného se mnou. Vzbudí to moji bázeň a pokoru. uvědomím si svou hříšnost a nehodnost a zároveň tu velkou milost, že potom zazní neboj se, a to neboj se zazní od živého, vzkříšeného Pána. Neboj se, neboť tvé hříchy jsou odpuštěny, jsi očištěn, jako byl očištěn Izajáš, Izajášovi rty. A když potom nakonec zazní volání Pána Ježíše a říká, neboj se, odteď, odnyní budeš lovit lidi, budeš v mých službách. Petr, Šimon se stal Petrem a potom byl v božích službách. My asi nejsme jako apoštol Petr, ale přesto ten obraz křesťana v Petrovi nějak je v nějaké míře a platí to i o každém z nás, že Pán Bůh nás volá do těch svých zájmů nechat se poznat svoji milost. A možná se toho všelijak bojíme, ale tak, jak to poznával i Petr, tam, kde nás volá Pán Ježíš, byť by to bylo jakkoliv divné, tak protože on to řekne, tak tam najdeme pochopení a najdeme ty, kteří zrovna jsou připraveni, aby přijali evangelium a přijali ho tak radostně, jako třeba Cornelius ve svém domě. Tedy bereme vážně, že stejně jako zaznělo pro Petra, tak zaznívá i pro každého z nás. Učiním z tebe někoho, koho potřebuji pro své království, pro šíření mé lásky, mé milosti, odpuštění, nového života. Života, který má naději na věčnost. A k tomuto nás Pán Bůh zve, abychom i my tady vzali vážně toto poslání. A věříme, že na tomto poslání máme podíl právě proto, že to řekl náš Pán. A tak to můžeme říkat poctivě, jak to řekl Petr. Je to jedna z věcí, kterou se snad můžeme i naučit z paměti. Pane Ježíši, vůbec to nedává smysl. Ano, my potřebujeme užívat rozum, od toho nám ho Pán Bůh dal. Ano, Pane Ježíši, nevidím, že by to mělo nějaký smysl. Ale když říkáš, dám na tvé slovo. Pokusme se na tyto otázky odpovědět v našich modlitbách. Povstaňme.
Věci, které považujeme za normální a za správné, mnohdy z tvojí perspektivy nedávají smysl a naopak ty po nás někdy chceš, abychom dělali věci úplně jinak, než by byla rozum nebo naše zkušenost. A tak prosím za to, abychom měli otevřenou mysl a srdce, proto abychom chtěli slyšet to, co ty po nás chceš, abychom dokázali vidět, kam nás posíláš a co je naším úkolem. Prosíme za to, abychom to nejen rozpoznali, ale abychom podle toho mohli jednat. Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, za všechny ty chvíle, kdy jsi vstoupil do našich životů s úlevou, s úspěchem, s tím, že se něco povedlo, s tím, že jsme, když jsme mohli vidět ovoce práce. Děkujeme za každou takovou chvíli a chceme v těchto chvílích vidět víc než jenom to, že jsi velký pomocník, ale že to, že ty jsi náš Bůh, náš nebeský Otec. A tak prosíme, když myslíme na ty dny, které nás čekají, prosíme, dej nám síly nést to, co máme nést. Ale při tom všem prosíme, posilni naši důvěru v to, že ty nás máš ve své ruce. V to, že smíme mít podíl na tvém úkolu, prosíme, používej si nás, nás všelijak nehodné. Věříme, že tam, kde ty nám otevíráš dveře osobně, k tomu, abychom pověděli o tom, že miluješ každého člověka, abychom ty chvíle uměli využít a viděli to, že tam, kde ty jsi, tam je i tvé požehnání. A o to prosíme, ať se nacházíme v jakékoliv situaci. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme společně píseň číslo 97, Před Ježíšem se kořme již. A při této písni vás chci pozvat také ke sbírce. Píseň číslo 97.
Thank you.
Pokud dovolíte, já bych ještě přečetl pastýřský list, který zaslal na sbory předseda církve David Novák. Máte ho mimochodem tedy i ve svých oznámení tištěných, co jsou ve vestibulu, ale přece jenom si myslím, že stojí za to si ho přečíst. Milí přátelé, sestry a bratři, srdečně vás zdravím tímto dopisem na začátku 40 dní z Biblií, během kterých se chceme jako církev společně připravovat na největší událost křesťanského roku, na Velikonoce. Tentokrát je naším společným tématem Jste pokřtěni v Krista. Když čteme listy apoštola Pavla, pak si brzy všimneme, že se Pavel někdy jakoby opakuje. Spojení v Kristu se v jeho 14 listech vyskytuje celkem 164krát. Někteří biblisté říkají, že celý pavlovský kánon by se dal zhrnout do těchto dvou slov. V Kristu je jedním z klíčů k Pavlovu zamyšlení a zhrnutím jeho učení. Jedním z textů, který pootevírá, co v Kristu znamená, je 2. Korinským 5. kapitola 17. verš. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Pro Pavla být v Kristu bylo spojeno s obnovou vnitřního já, s proměnou mysli a srdce. Znamená to přemýšlet, jako přemýšlel Kristus, mít stejné ideály jako on, milovat to, co miloval on. Znamená to proměnu, kterou sami nejsme schopni vypůsobit, ale kterou v nás působí Kristus. Znamená to být, slovy názvu jedné knihy, Kristem uchvácen. Vím, že to, co píšu, může znít jako fráze, jenže bez bytí v Kristu je naše služba, úsilí a snaha marná. Z našeho křesťanství se stává náboženství bez radosti a moci. Z našich sborů pak spíše kulturní spolky. Být v Kristu nás osvobozuje od sebe samých. Znamená to umírat sama sobě, aby na mě byl patrný Kristus a aby druzí mohli povstávat k životu s Kristem. Dobře toto umírání popsal teolog Walter Burghardt. Umírat vlastnímu já znamená žít pro druhé a pro Boha. Z mé vlastní zkušenosti po nás každodenní umírání vyžaduje dvojí. Předně musíme ke svým bratrům a sestrám přistupovat svědomím vlastní zlomenosti. Nejsme lidé bez strachu a bez slz, bez jízev a bez pohnutí. Naopak jsme zranění léčitelé a jsme velmi, velmi zranitelní. Za druhé, v sobě musíme zničit malost a sebestřednost, jež je pro lidský život příznačná. Neustále zabývání se sebou samým, jako by záleželo jen na tom, co chci já, co potřebuji já, jako by nebylo nic jiného než mé vlastní bolístky a tajné libůstky. Ne. Drama svatého týdne volá ne. Pokud si vstal spolu s Kristem, pak pro lásku Kristovu žij vzkříšený život. Buď velkorysý a hodně miluj. Dokonce se proti všemu očekávání budeš cítit lépe. Když stojíme na začátku 40-denního období, které nás uvede do Velikonoc, a jsme-li v Kristu, nechme na základě hluboké důvěry v toho, který je centrem Velikonoc, nechat umřít to, v čem víme, že v nás umřít má. Umřít svým antipatiím, zraněním, vzteku, smutku, pýše, neodpuštění a nevím čemu ještě. Tím se v nás prolomí nový život, který vede od páteční smrti k nedělnímu ránu, od temnoty ke světlu. Přál bych nám všem, aby právě období 40 dnů propojené společným čtení nám v tomto bylo pomocí. Váš Kristu, v Kristu David Novák. Jenom připomenu, že ve vestibulu je vytištěné to čtení, můžete si ho rozebrat a vzít domů. Je to plán čtení na to postní období. Pokud chcete, lze to najít i na internetu, když zadáte 40 dní z Biblii nebo na stránkách Církve bratrské. Tak, tolik dopis předsedy bratra Davida Nováka a ještě přečtu některá sborová oznámení. Dnes ve 14.30 bude pokračovat společné vyřezávání Betlému. Na dnešním večírku se potom představí sestra farářka Radka Včelná, kdy neformální začátek je v 17 hodin a začátek samotného programu v 17.30. V pondělí 25. března bude tvořivý kroužek a ve středu 27. března bude bratr kazatel Jan Asoni pokračovat ve výkladu slov z kříže. Tentokrát to bude čtvrté slovo z kříže, Bože můj, proč jsi mě opustil. Začátek biblické hodiny je v 18 hodin. Sestra Livia Michlová ve spolupráci se sborovou diakonií zve na zájezd, jehož cílem je tentokrát zámek a město Litomyšl. Zájezd se koná v sobotu 6.4.2019, platba 300 korun probíhá v knihkupectví Naděje. Jak mnozí z vás víte, na členském shromáždění jsme rozdávali formulář pro aktualizaci sborové kartotéky, jehož součástí je i souhlas se zpracováním některých osobních údajů. Prosíme všechny členy, aby tento formulář vyplnili a odezdali sestře Lidii Křipačové. Budeme rádi, pokud nám tento formulář vyplní i ti z vás, kteří nejste členy sboru, ale patříte mezi naše pravidelné návštěvníky. Formuláře jsou k dispozici na stolku ve vestibulu. Příští neděli 31. března bude naším hostem bratr Miloš Poborský, ředitel ETS, což je evangelický teologický seminář. A při této bohoslužbě bude provedena sbírka, která bude věnována na činnost a na práci evangelického teologického semináře. Upozorňuji jen, že příští týden dojde ze soboty na neděli ke změně času, to znamená, budete muset přijít oproti dnešku de facto o hodinu dřív, pokud si hodiny nepřesunete, tak přijdete po skončení bohoslužby. Tak, pozdravuje sestra Halina Hečková a narozeniny v příštím týdnu oslaví Ludmila Doležalová, 90 let, a sestra Věra Štěpánková, 95 let, tak oběma sestrám blahopřejeme a přejeme boží požehnání a pokoj. Na závěr budeme zpívat společnou píseň číslo. Ona není z kancionálu, tak kancionál můžete schovat. Je to píseň z dorostových zpěvníčků, bude promítnuta na projektoru vpředu. Je to píseň Chci vás poslat lovit lidi.
Staňme ke slovu poslání a požehnání. Všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Proto vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.